Yakobi kapukyan ya.
Kwekutuka ngazinkindu yeminzonza vakati kweno. Byau bituka ngamunzi nunu zeno zinwana ngamukati kwa beno. Luzini na ngamoyo mubaka kanti kalubaka ngakimako. Buna beno luvonda nga yelukala nga ntsatu abaka beni kilumweni kansi kalulenda nga kiobaka ko. Buna beno lukala nga yeminzonza yelunwana nga beno kalubaka nga kiluzoleleko mudyambu dya kalulomba nga ko. Beno lulomba nga kansi kalutambula nga ko kadibwambi lulombi langa. Lubantu bakondo lokuika ma beno kaluzeyikwe vomukala nkundi wanza ikitantu kwa nzambi. Idiau wonzo zole lekala nkundi wanza yandi kitu kidintantu wa nzambi. Evo beno lubanza ngavo imumpamba masonu kwa manzambi matela ngavo. Nzambi uzola nga mukimpala peve ikatula mubetwe. Kanti yandi utusila nga nlemvo uluti dimunene. Idiau masonu kwa manzambi matele vo.
Nzambi ukakidilanga bangwa luyanu kanti yandi usilanga nlembu andi kwa bena yelu yinunu.
Iku malulembu kwa nzambi lukakidila satana yeyandi sikatina kuandi kwa beno. Lufina ngana nzambi yeyandi sikakulufina ngana. Luvedi samoko meno lubangu kwa masumu yeluvedi samintima mieno lubangu kwa mintima miole. Lukala kiadi, luyaula yeludila. Bika tu sevotweno twa kitu kwa biaula, yekiese kieno kiadi. Luku kiina vantadisa mfumu, yeyani sika kuluzangula. Luzimpangi, kalukela sana andiko. Onto ukelanga, evo ufundi sanga mpangi andi, yandi ukelanga ye ufundi sanga minsiku. Kanti vongeye ufundi sanga minsiku, buna kwena diaka muntu utuma mananga minsikuko. Kanti mfundisi ya minsiku. Umosi kaka wena zuzi ye mfundisi. Yandi kaka lenda vuluza ye lenda fwasa. Kanti ngeye nani wena? Ngeye ufundisa nga mpwa yaku. Ludimba buabu. Beno lukamba ngavo. Lumbu kiaki evo mbazi situenda kumbanza kingandi. Tunakala kuna mvua mvimba. Yetu na sala munkita yebaka ndandu. Beno kaluzei nkutuko moyo eno. Kiu na kala kiambazi kadi beno lwena kaka bungi. Bumoni kanga muntangu ya nkufi mboki bumeni kuandi. Nganu beno lufoti ta vomfumu zolele sitwa kala moyo yevanga edi evo edina. Kanti buabu beno lukukisanga mumaya mama montono. Masika mamonto no mampila yoyo mena mambi. Idiau wonchozei mambote makafuti vanga. Kanti kavanga ngamoko yandi unatanga disumu.